Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Krásný den, vítám u další epizody svůj HR podcastu Markétu Paříz. Tak dobrý den, děkuji, že jste přijala moje pozvání.
Moc díky za pozvání.
Já většinou hosty představu, ale říkala jsem si, že dneska udělám výjimku a poprosím vás, jestli můžete říct, co děláte.
Dobře, takhle hozená do vody jsem byla teda rovnou. Asi myslím, že pro naše setkání nejvíc definující je, že jsem HR v současné době ve VC v Mytonu. Moje asi takový největší témata, tak jsou určitě zaměstnanecký akcie ESOP, o tom já mluvím ráda, ale vlastně jsem poměrně dost velký generalista v HR, díky tomu, že se věnuju vlastně rozvíjení startupů a kde člověk trošku musí být tím generalistou vůbec v těch začátcích.
Hmm. Já všem mimochodem doporučuji sledovat Markétu na LinkedInu, protože moc miluju vaše články a nejen vaše články, ale i to, jak tam vlastně vybíráte občas nějaký typy, hlavně ze zahraničních zdrojů, protože já mám pocit, že mám jako kapacitu na sledování takový jako místní scény, byť chci, jako se vždycky tam mám jako nějaký náznaky, tak jsem ráda, že to jako za mě uděláte a nazdílíte mi nějaký ten typ a já už to jako přes vás takhle převezmu, takže moc doporučuji a děkuju.
Taky děkuju.
Já bych začala hnedka tím, že vy vlastně děláte HR ve VC v Mytonu. Ne každý si to možná dovede představit, protože si myslím, že v Česku takových lidí moc není. Nižší jednotky bych řekla. Co to vlastně obnáší, jak to vypadá?
No upřímně jako obecně těch lidí moc není, je to taková dost jako specifická role, ale prostě naše společnost Myton máme portfolio společností, které pomáháme rozvíjet. Je tam poměrně dost různorodé portfolio, teda od rohlíku až po různé kryptospolečnosti, třeba jako společnost Confirmo. A ta moje role je vlastně pomáhat s těma základníma HR tématama, což vlastně uvozuje to, že se jako nejvíc zaměřuju na tu spolupráci se společnostma, kde není ještě zatím HR. Upřímně jako do rohlíku já chodím na návštěvy a spíš se inspiruji já, ale přesně začínající mladý startup, do kterého nějakým způsobem my vstoupíme nebo nás osloví, že bychom mohli být jeho investor, tak já tam vlastně potom pomáhám tu akceleraci skrze to HR. A co si budeme povídat, jako největší akcelerace je typicky v tom, že jim pomáháme hledat lidi. Na druhou stranu já nemám moc ráda, když to u toho hiringu jenom zůstane, to prostě není úplně dobře, no.
Vlastně HR, takhle, když děláme HR v nějaké firmě, tak bychom té firmě nebo tomu biznesu té firmy měli rozumět. Takže u vás to znamená, že rozumíte biznesu několika firm.
Ne. Ne, rozhodně ne. Je pro mě vlastně jako složitý, máme vlastně několik těch tezí od fakt psychedelik, krypto, e-commerce. Pro mě je jako složitý i vůbec jako udržet update těch tezí.
Právě, jako já si myslím, že to musí náročný.
No, ale to taky jako máme tolik projektů, že to by prostě nebylo reálný, proto i já si vlastně jako vybírám tam, kde jako vstupuju více a kde vstupuju méně. A takže ta moje hloubka hrozně závisí od toho, jestli je ten projekt v nějaký rychlý trakci, tam určitě vstupuju víc a potom už samozřejmě potřebuji ten větší detail. Takže právě třeba v minulém půlroce jsem se učila a vzdělávala o tom, jak funguje naše společnost Confirmo, což je kryptoplatební brána a ano, to byla pro mě taky jako taková velká exkurze. Mm-hmm. Ale určitě nerozumím všemu.
Jo, a takže nejdete tam všude do hloubky, jsou třeba ty firmy, jasně je tam rohlík, kde tam jako to asi jako není potřeba, ale jsou tam i třeba jako menší firmy, do kterých moc nezasahujete, nebo jak to máte nastavený, dovedu si představit, že když půl roku vlastně se zabýváte tady touhle oblastí, tak potom vlastně tam asi není úplně čas zase jako řešit ty ostatní firmy.
Jsou tam nějaké jako aktivity, které vlastně probíhají pořád. A to je, že sdílíme nějaký zajímavý lidi, který máme na trhu, tak ty vlastně sdílíme všem founderům. To je taková jako aktivita, která je obecně pro celé portfolio a potom jsou tam typicky ještě nějaké obecní aktivity v rámci třeba legislativních updateů. Teď, když se vlastně jako měnil zákoník kolem švarcsystému, tak to jsme hodně jako řešili, aby vlastně jako ty foundři, kteří na to nemají kapacitu, aby byly trošku jako updated i v tomhle. No a potom jsou tam ty jako jednotlivé aktivity, kdy už ale se jde do těch jednotlivých projektů. No.
Mm-hmm. A já když jsem teda firma v Mytonu, tak třeba můžu zažádat o nějakou konzultaci s váma, nebo Je to takhle?
Je to přesně tak.
A vy vlastně jako
je
potom
to přesně tak.
Třeba řešíte, jak to
tam se pak samozřejmě jako prioritizuje, co je reálné, co je nereálné, ale vlastně, když o mě někdo má zájem, tak to většinou se dohodneme vždycky. Ona taky, co si budeme jako povídat, tam když pak jako zjistíme, už je ta společnost v té fázi, že by mě spolkla celou, tak prostě potřebuju vlastně HR, takže tam už je to jako taky tímhle směrem.
Mm-hmm. Jak já si tím tady zapsala, protože mě tohle téma docela zajímá, tak se jenom v tom trošku, protože fakt toho jako moc není vlastně ani moc zdrojů o tom, tak ať možná přiblížíme. Kdy o vás ty firmy mají obvykle zájem? V jaký situaci?
Pozdě. Ne, je to... Já si myslím, že v tom portfoliu prožíváme hrozně tradiční příběh founderů. Několikrát, mnohonásobněkrát jsem to viděla. Kdy ten founder je typicky zamilovaný do produktu, stvoří kolem toho produktu nějaký startup, teď jo, má ten business model, má to MVPčko a teď najednou zjistí, že to ale není o tom, že ta jako obrovská část jeho kapacit jsou ty lidi. 99% founderů v Čechách jsou techničtí lidi, takže jsou v tom ztracený v lese a typicky mě oslovují až ve finále, když už jim tam něco hníje, když už prostě hiring jde pomalu, brzdí to rozvoj společnosti, procesy jsou hrozný, nikdo spolu vlastně nemluví v té společnosti nebo spolu mluví na různých kanálech, je to vlastně nestrukturovaný, tak typicky v té fázi, když už něco trošku hníje, founder je v šoku, že opravdu ty lidi mu sebežerou většinu času, tak v té fázi přichází ten požadavek. A díky tomu, že máme investiční manažery, tak já bych řekla, že ty, kteří se starají o ty společnosti, takže to přichází o chlup dřív, díky tomu, že tam vidí ty stavy, ale pořád je to vlastně jako téma, který přichází trošku později. No.
Když vlastně přichází nová firma do Mytonu, tak děláte tam třeba nějakou analýzu tady tohohle, co se týká jako lidí? Jako, chápu, že tam jako HR jako většinou asi nebude, nebo někde jo, někde ne, ale vůbec jako people related prostě no, nějakých témat, no.
Já nejsem v té fázi výběru projektu. Na druhou stranu, to je strašně zajímavá část, že jo, takže se o tom jako hodně intenzivně bavíme. Typicky vlastně vy si podle toho vybíráte strašně často ty projekty. Jako co tam jsou vůbec za lidi, je často mnohem klíčovější, než co přesně jako dělají, jo. Ono i my vstupujeme opravdu v těch jako často až presít fází, kdy je to takové vlastně jako neuchopitelné, kam přesně se ten jako produkt ještě jako rozvine. A v ten moment ta hodnota toho biznisu je, to jsou ty lidi. Takže podle toho se v drtí většině případů i dává ta investice. Ale většinou jako se nedá ještě mluvit moc o nějakých strukturách, tam vlastně jako strašně málo investic bylo už v té fázi, jako máme tam něco jako rozbobtnalýho, to vlastně mi to moc nedělá. My tvrdíme, teď by mě asi roztrhli kolegové, kdybych řekla, za slovo jenom tvrdíme, ale já si myslím, že je to i pravda, ten track record máme. Pomáháme rozvíjet v té úvodní fázi. Tam je jako naše největší přidaná hodnota. I to bylo přesně ve společnostech typu Rohlík. Když už ta společnost potom větší, tak už se stáváme spíš jako pozorovatelem, to už ta naše přidaná hodnota není až tak velká.
Nestává se, teď jako taková trošku osobní otázka, ale nestává se vám někdy jako, že řeším tady toho problémového zaměstnance tady, nebo je to v jiný firmě, nebo jestli se vám potom ty jako případy nemotají dohromady?
No... No jasný. No. nejhorší je, a všem se tímto omlouvám, jsem ráda, že mám ten prostor, až na někoho budu civit v tramvaji, tak to typicky bývá tím, že nevím, kam ho zařadit, protože těch lidí potkávám poměrně hodně.
Já si myslím, no, že to musí být jako náročný jako na, to, na tu pozornost. Ano. Dobrý, tak to jsem ráda, že jsme si tady řekli. Tak jdeme na téma role HR ve startupu krátce. Mně se mimochodem líbilo, protože já jsem poslouchala rozhovor s váma ve Startup Talku, který byl super a doporučuji. A vy jste tam mimo jiné zmínila, bavili jste se roli HR a mě už to jako leze tak trochu krkem, jak se pořád bavíme o tom, že HR má být strategický partner v biznisu. No možná pak vystřihnem, ale protože my se o tom, my vlastně s HR teďka jedeme šestý rok a my se o tom bavíme šestý rok a já jsem si myslela, že už to jakoby nebude ten šestý rok, že už budeme někde jinde. A my to furt, tak jak máme vlastně různý akademie v Switchat, tak i na ty jako manažerský se o tom prostě baví, jo. Jako, no. Že prostě všichni chceme být partnerem biznesu a vlastně to nikomu to pořádně nejde, jo. Nebo některým prostě jako unicornu. A mně se vlastně líbilo, jak jste říkala, že HR prostě musí přispívat, nebo ideální je, když přispívá té ziskovosti té firmy, jo. Když vlastně není jenom tou nákladovou položkou. Co mi strašně líbilo. Jsem si to nějaká, myslím, zapsala. Pokud vás budu citovat. To je moc hezký. A jako, jak k tomu dojít? Pojďte mi dát nějaký jako návod, co můžeme sdílet všem, abychom se už potom příští rok třeba si řekli díky Markétě. Prostě jsme konečně došli z té naší mise. Je to strašně těžký. A já prostě pořád jakoby nechápu vlastně, proč to pořád je téma. Proč už to tak jako není, no.
Za mě je teda jako zajímavý, že to není téma jenom v Čechách. Myslím, že je to jako obecně bolest, obecná bolest HR. Já, když jsem vlastně vůbec zjišťovala, jak uchopit to předchozí téma, tu roli ve VC, tak jsem oslovovala různé HR ve VC. A strašně mě upoutala rozhovor s Anou Ott z Berlína. Teď si nespomenu, v jaké společnosti, ale Anna Ott, určitě moc doporučuji, sleduju její posty velmi často. A když já jsem s ní mluvila, tak ona přesně zmiňovala, Marketo je prostě strašně důležitý do těch startupů dostat, že HR je téma a že ho musí foundry respektovat a že to opravdu jako má hodnotu a takový ten jako pocit té popelky v té společnosti mají i oni a to jsou prostě strašně snoví seniori a boží jména a stejně ten pocit mají. A takže není to jako rozhodně téma jenom v Čechách.
Tak trošku klidu pro nás aspoň.
Přesně tak.
Super, děkujem.
Přesně tak. Já obecně si myslím, že hodně podrývá to HR a v Čechách hodně, že se vlastně jako věnujeme tématům, které nejsou úplně tak podstatný. Prostě je plně relevantní říct jako founderovi, ne, nebudu organizovat vánoční večírek. Ne, mě jako nezajímá, co bude za dárečky na konci roku. Ne, office management není součástí HR. A pokud totiž vy jako zabřednete do těchto témat, tak to prostě je pekelný. Další aspekt si myslím, že HR často dělá jako asistentku těm manažerům. To je vlastně jako hrozně častý. A v ten moment vy jako to nikdy nepřeskočíte. Vy prostě pak jako jste asistentka. Mm. Ale na druhou stranu to nese takovou hrozně nepříjemnou roli, kdy vy se jako hodně vyhraňujete a jste taková nepříjemná mrcha, no, často.
Je to taková tenká hranice potom možná, jako no.
Musíte se hodně sladit s tím foundrem. Nemůžete to vybojovat proti němu, ale s ním. No.
Vy jste tam i v tom rozhovoru zmínila, že vlastně je to o tom, jak ten founder je tomu nakloněný.
Extrémně.
Takže já, která budu prostě, že vím, že se hodně mluví třeba i o tom, že musím prostě sebevědomí, že přesně jako je v pořádku říct ne a tak dále, ale je možný, aby když ta strana druhá tomu nebude nakloněná, aby mi tyhle ty věci pomohly vlastně.
Ne. Já si myslím, že je to ale stejný jako v partnerství. Jo. Když máte naproti sobě člověka, který vás vlastně totálně nerespektuje, tak i když jste prostě fakt tvrdá žena, která to tam doma tlačí, tak se nedohodnete. Tak to je prostě konflikt. Už to vlastně je od začátku konflikt. No.
Takže jsme možná místo svojí čár měli založit su founder a vzdělávat foundry a přesto se dostat svojí čár. No, je to zajímavý. Je to zajímavý téma. A zajímavá je i vlastně ta rola HR ve startupu. Co vlastně startupy potřebují od HR?
Tak oni většinou chtějí recruitment, protože chtějí co nejrychlejší růst a pak zjistí, že to nestačí. Já to tam tlačím většinou trošku dřív, i když přes ten recruitment se tam jako nejlíp dostanete. Jo. Ale za mě by měla být ta role mnohem hlubší. Měla byste pomoct vytvořit škálovatelnou organizaci. Efektivní organizaci. A takže já se hodně poslední dobou zabývám celkově jako designem té organizace. A teď nemyslím jenom jako nakresleme si org chart, ale i jak kolují informace, jaký tooly máme v té organizaci. To obrovsky jako ovlivňuje tu kulturu, tu nějakou rychlost. Když ta organizace bude komunikovat jenom na e-mailu, tak je pomalá. Tak máte prostě jednodenní zpoždění oproti organizaci na Slacku, i když budete mít boží zaměstnance. A tohle je hrozně jako zajímavý nad tím jako uvažovat široce. Takže celkově ta HR by měla kutat v tomhle, v tom celkovém jako designu té organizace, aby prostě za čtvrt roku vás místo 10 mohlo být 50 a pak 100 a tak dále.
Mm-hmm. Vy jste psala moc hezký článek o tom, jak přežít jako HR oddělení o jednom člověku. Což je jako často téma v těch startupech, ale je to téma i v malých firmách, které prostě budou vždycky tak nějak malý, malý, střední. Zmínila jste, že firmy často čekají až do velikosti 50 zaměstnanců CCA, než vlastně HR řeší. Jaký jsou ty první varovné signály, že ten startup nebo ta malá firma už to HR jako nutně potřebuje, že jsme možná jako šli trošku dál, než jsme měli?
Chtěla bych upozornit, že když už jsou varovný signály, tak už je vlastně pozdě, ano. Jo? To je dobrý zmínit. Za mě jsou dobrý takový jako ověřovací otázky, které třeba jako uvědomělej founder by si mohl položit sám. A asi bych to směřovala na taky tři hlavní oblasti. Zjišťování náladiček v té společnosti. Takže aby si ten founder řekl, opravdu jsem pořád schopen vědět, jak se moji lidi cítí. Ne do velkého detailu, ale do velkého jako detailu. Už jsou tam někde jako hnící, už je tamhle oddělení, kde jako je to blbý. Pokud ten founder si jako řekne, už ne, tak to blbý moment. Už bych jako zvažovala do toho dát nějaký proces, schéma, strukturu a na to je jako ideální už mít HR. Pak další podle mě ověřování by mohlo být kouknout se na svoje jako odměňování. Jo? Už jako dává to smysl, pořád ještě držíme nějak jako v rámci trhu, prostě víme, proč dáváme, kolik dáváme, má to v té celé struktuře smysl. Když máte 10 lidí, tak to prostě nějakým způsobem nikdo, když vám tam někdo vyčnívá, tak to trochu přilehnete, zavoláte 5 kamarádům, kolik berou u vás a vlastně to jako jde. V těch 50 ne, podle mě už to teda nejde ani ve 30. Náladičky, odměňování, no a potom je performance. A nemyslím tím, jako pojďme nastavovat velký performance review, ale vím, kdo je můj nejslabší článek, vím, koho budu vyměňovat v následujícím jako kvartálu, komu naopak musím přidat. A když vy si dáte třeba tyhle ty tři, podle mě docela zásadní, ono by šlo asi na líst ještě víc, ale podle mě náladičky, odměňování, performance jsou docela dobrý jako okruhy. Já většinou s nima prudím. Tak vy podle mě potom jako zjistíte, no to už nevím, to už nezvládám, tohle už jako tam už nejsem v tom detailu. Chce to trošku uvědomit jako foundra, že to nemůže být jenom takový, já vím o všem. No.
No se třeba v své HR týmu 10, já si myslím, že my potřebujeme HR, jako jo. Že prostě mě třeba jako nějaký prescreening, nějaký výběrko zaseká prostě na strašně dlouho. Vlastně jako mi přijde, že jakoby potom těžko se vlastně jako třeba ta firma posouvá, když prostě řeším tady tyhle ty věci. A, takže já si myslím, že jako i menší firmy by potřebovaly někoho, kdo to jako zastane.
No ano, vlastně to číslo jako počtu zaměstnanců je úplně jako špatný parametr, jo. To vlastně o tom to prostě není. Vy, když potřebujete škálovat, budete rychle růst, tak i když je vás 10, tak možná potřebujete HR. Když jste founder, který prostě potřebuje co nejvíc věcí outsourcovat, jako třeba vy, tak potřebujete HR. Pokud jste founder, který je úplně marný v HR, protože když tam není HR, tak to dělá founder nebo jiný manažeři. Tam prostě vždycky někdo dělá HR. Jo. A když víte, že to je vaše jako nejhorší stránka, tak potřebujete. Vlastně ten parametr lidí je jako, to není ono.
To je pravda, máte pravdu, no. Je to tak? To je pravda. Když jsme teda v té situaci HR člověka jediného ve firmě, tak vy vlastně zmiňujete v tom článku, že je důležitý se nezacyklit v té HR compliance agendě. Jak mezi tím vlastně balancovat? Protože ono je to docela těžký vlastně si říct, jakoby, co je teda nutný a v tom se nějak jako nezacyklit. Tak jak vlastně tohle vy doporučujete třeba zvládat pro tady tyhle ty lidi?
Je to těžký, no. Mně se jako dost osvědčilo. Začínali jsme vlastně tak i v rohlíku a to myslím, že bylo super. Co nejvíc to compliance oddělit od toho jako strategického HR. Teď asi mě roztrhnou HR, který mají strašně nízký budget, ale vlastně jako když jde outsourcovat payroll a pracovní právo, tak prostě to outsourcujte. Je to to první, pokud dostanete aspoň nějaký budget, to, co jako od sebe co nejvíc odseknout. Vy, pokud budete HR manažer, tak to musíte vědět, co se tam děje, ale je hrozně dobrý to z té hlavy vyndat a dát to jako jinam. A to, co ale já jako často vidím, tak je, že se vlastně často jako šperkuje tohle. že se často fakt šperkují ty procesy v rámci toho admina, v rámci toho BOZP a lékařských prohlídek. A já vlastně jsem úplně OK s tím, když to bude a bude to hnusný. Ale rozvíjí se něco jiného. Protože prostě boží BOZP vám jako nepřidá nic na tom biznisu. Jasně, kolegové budou brblat, že to vypadá hnusně, že by to mohlo být gamifikovaný a cosi. Ale vlastně si myslím, že o tom to není. A hrozně často vídám, že ty HR fakt jako fokusují na tuhle tu část, aby byla boží a pak uděláme ten zbytek. Udělejte prostě minimum. Pokud jste jediná HR v organizaci, tak tohle vy musíte dělat, ale udělejte minimum. Za mě i třeba hodně se mluví, že o automatizace, aby byly podpisy elektronické, tak je to boží, to je skvělý, samozřejmě. Ale pokud podepisujete 2 smlouvy měsíčně, tak v následujícím půlroce nepotřebujete. Ta implementace vás zabije v tom půlroce víc, vysvětlování kolegům a takhle se to takhle, než to jako reální vyřešení. Takže možná to jako nebude úplně populární jako názor, ale tady bych si dovolila ty věci nedělat hezky, samozřejmě dle objemu, dle toho, kolik se toho děje v té organizaci. Když se toho děje nějaký únosný množství, tak se to nějak zvládne.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také Leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz.
Všechno vlastně těch procesů, které je potřeba zvládnout, je spousta. Co jsou klíčové? To trošku souvisí i tady s tím nad tím, že prostě něco dělám na minimum, abych mohla dělat strategické věci, které třeba tu mají na tu firmu větší impact, vzhledem k jejím cílům třeba.
Já bych se z tohohle mohla jako vylhat, že záleží samozřejmě na stavu společnosti.
A jedeme dál.
Pokud se bavíme o nějakým rychle rostoucím startupu, nebo prostě startupu, který chce akcelerovat, tak vy tam typicky nalýváte lidi, takže potřebujete boží recruitment. A ty lidi co nejdřív, aby měli impact na vaši společnost. Takže potřebujete boží onboarding. A teď přesně nemyslím ten onboarding, máme hezký BOZP, ale to, co nejdřív vím o té organizaci všechno, abych už se nemusel ptát. Já bych nepodceňovala v tom rychle rostoucím startupu i offboarding, protože typicky ty fluktuace bývají velký a bývají jako bolavý situace, kdy nedojde ke transferu a těch znalostí a je to celý takový upatlaný i ty k ukončování. Takže prostě hiring, onboarding, offboarding.
Mm-hmm. Třeba typicky u toho offboardingu, tak tam je taky podle mě velká role toho manažera. Jo. Jak vlastně... co je vhodný delegovat na ty manažery a co je vlastně jako role HR. To je další, jako nejen v malý firmě, téma. Máte na to nějaký klíč?
No ono jako ve všech těch tématech je role toho manažera. Myslím, že je dobrý si zapamatovat, že HR tvoří framework, nikoliv dělá tu aktivitu. U toho offboardingu já úplně vím, na co narážíte. Ano, vyhazuje manažer, to bych chtěla, aby se změla do éteru.
Já si pamatuju, že fakt jednou ve firmě, my jako ten majitel v malý firmě, kde prostě nás bylo 25, tak mi řekl, ať já toho člověka vyhodím. Jako, jo. On byl vedle v místnosti a něco si tam dělal, jako on tam mohl klidně bejt. Mohli jsme tam bejt spolu, což je hustý. Prostě dneska bych řekla, jako ne, prostě jo, ale víme.
Já bych řekla, že to děje pořád. A tam i jako bych směřovala, co ta HR s tím. Podle mě je velmi dobrý, ježiš, já teď spousta HR to asi nebude slyšet, za mě je dobrý delegovat vztahy. Mm-hmm. Je to strašně krutý, zní to cynicky a tak jako ne-HRisticky, ale je to jediná škálovatelná možnost. Vy jako HR nemůžete být vrba už pro 30 lidí. Vy nemůžete vědět o všech. K tomu mají ty manažery. A vy musíte s těma manažerama spolupracovat, aby ty vztahy byly dobrý. Potom HR je ta instituce, když už je to na prd, ten zaměstnanec je ztracený, tak pak už bych jako tvořila to, tady existuju a proto tu jsem. Ale jako základní vztahy jsou manažerů. A ty já ani nedeleguju, ty prostě jsou u nich. Takže opravdu jako vy to nečiníte, vy prostě neděláte performance review, vy s nima nejste na těch one-to-onekách. tohle řeší ten manažer a vy jste jeho parťák pro to, jak řešíte tooly, řešíte ty procesy, aby to bylo opravdu jenom o těch interakcích pro něj, ale ty už to vaše není.
Hmm. Milion otázek jako k tomu, jo, protože co jim vracet, jak jim to vracet, že jo, prostě jakým způsobem k tomu jako přistoupit zase, aby ten vztah zase i mezi těma manažerama a HR nějakým způsobem jako fungoval respektujícím způsobem na obou stranách a je to taky takový komplexní.
No, já to mám to pohodlí, že to může takhle jednoduše vyřešit. Samozřejmě v těch organizacích je to jako složitější. Vy taky řešíte přesně vyzrálost těch manažerů, takže často je to o mnohem jako větším babysittingu, než já jsem to předtím jako vlastně popsala, ale nesmí být prostě dlouhodobě. A fakt jsem zažila HR, který jako vedli one-to-one-ky jako oni, typicky že ženy, a to prostě tím nemá to žádný impact, nemá to smysl. A samozřejmě je to jako složitější. Ale vy už jako na začátku musíte být na lodi, jaký ten váš přístup bude. My se vracíme k tomu, ten founder musí být na tohle připravený, musí pak nakoupit ty manažery. Ne, Markéta vám tu nebude dělat prostě performance review.
Jo. Mm. Vy jste zmínila ten onboarding, já bych se u něho na chvilinku zastavila, a protože to je velký téma přesně. Mm. Pokud jako firma rychle roste, tak mám pocit, že to je takový jako rychle začni něco dělat a teď vlastně jako nevíš, kde je tvůj kolega, nevíš prostě, kde komunikujeme, nevíš, kde máme dokumenty, ale prostě pojďme to jako odvalit, protože se posouváme. Jak to vlastně, když si představím, že jsem fakt jako HR sama v té firmě, tak jak si to jako nastavím, to jsou takové moje třeba možná jako klíčové postupy, body, co by mi mohly pomoct k tomu, nebo možná techniky, abych to fakt jako nastavila tak nějak jako komplexně, že tam dojde k tomu, že ten člověk se jako velmi rychle adaptuje do té firmy, onboarduje a to hlavně třeba z hlediska poznání té firmy, poznání toho jako designu té organizace vlastně, jo, kde proudí ta komunikace, kde jsou důležité věci a tak. Samý lehký otázky dneska.
Ano. Já to těm startupům to trošku jakoby zjednodušuju. Mě, když se na tohle někdo zeptá, tak já jim doporučuji udělat si takovýto schéma 30-60-90, kdy prostě se to jako rozvrhne a dají se k tomu checklisty. Na tom vlastně si nemyslím, že je nic jako sofistikovanýho. Vy vlastně musíte zajistit to, aby nad tím ten manažer začal přemýšlet. A vy potřebujete ty záchytní body, kdy s manažerem a i s tím zaměstnancem si jako čeknete, děje se to, neděje se to, ale vlastně jako udělat to flow, já bych to hodně přehazovala na ten management, protože vy třeba nikdy jako, když nastupuje vývojář, tak vy nikdy jako nezvládnete do všech jakých toolů ho přihlásit a tak dále. Takže toho manažera musíte mu dát ten jako obecný checklist, projít s ním, co je to jeho navíc a udělat vlastně ten plán. A už když se nad tím začne jako přemýšlet, to už v ten moment máte náskok oproti 70% společnostem. Takže já bych to jako nedělala až tak složitý. To, co si myslím, že není úplně jako jednoduchý, aby si to zvládlo všechno, aby si zvládli ty vztahy, vlastně ta reálná integrace už je jako ta magie a je to trošku o schopnostech toho manažera, trošku jako hodně. Je to o tom, že fakt jako vtáhnout toho člověka a nacítit, když vlastně jako vidíte, že je ztracený v lese, nebejt naštvaný. Co si budeme povídat, v tom startupu je to často téma času. A že ty manažeři na to nemají čas. Vy prostě potom často to suplujete, podle mě to jako není dobře. Přesně jsme pak v té jako neškálovatelnosti a potom je jako téma další člověk. Já, pak je vlastně jako téma máme v tom případě málo lidí nebo něco se nám tu děje jako neefektivně. Jako integrace nováčka je něco, co ten manažer moc jako nemůže outsourcovat. A pokud má ty tendence, tak tam něco jako hníje v tom týmu. No.
Mm-hmm. Další velký téma je offboarding. A zase mám lehkou otázku a očekávám praktický návod jako odpověď. Jak se rozloučit s tím člověkem, když fakt jsem vlastně ve fázi velkého růstu, tak aby mi to vlastně jakoby nerozhodilo celý ten tým, protože ty lidi potřebují, aby jeli, aby byli angažovaní a jeli dál, i když ten člověk jako odchází nebo ho budeme jako měnit. Jak?
No za mě rychle.
Já jsem viděla, že vy jste tam vlastně psala, že jo, fast and fair, je to tak? Mm. Což je vlastně jako jednoduchý a jasný. A
já si fakt myslím, a je to hrozně častá chyba, A za mě je to jako jedna z nejčastějších důvodů, co brzdí startupy. Myslím, že i dost by řekla v Čechách, že jsme fakt ještě měkčí v Čechách, že vlastně hrozně čekáme. Já to jako moc nechápu, protože jako my máme situaci na tom trhu práce, že opravdu ten člověk vyjde ze dveří a má práci další. Samozřejmě ne všichni, ale jako obecně určitě ano. A my stejně pořád čekáme. Hodně čekáme a ty foundry to brzdí, jsou tam takový prostě pocity, že už nikdy nenajdeme lepšího, že to vlastně jako se nám to tu zhroutí. Ale často fakt i jako ambiciozní foundry nechápou, že pokud tam ten člověk, který není tak úplně ono, zůstává dlouho, tak není tak úplně ono i ta organizace, protože prostě ten člověk stáhne ostatní lidi, stáhne samozřejmě to svoje oddělení, pokud ho nedrajuje. Takže za mě je fér i to, pokud, a teď taky možná na, s tím někdo bude mít problém, pokud se souběžně hledá, i když tam ten člověk je. Za mě je to prostě jako naprosto fér. Já jako úplně nesoucítím s takovým tím, jako jsme všichni kamarádi v té společnosti, protože můžeme být taky, ale na konci dne je to prostě fakt krutý. Je to jako transakční vztah. Takže ve finále, když my tady komunikujeme o tom, že to není úplně super, tak je naprosto v pořádku, že já oslovuji lidi, o kterých věřím, že to bude lepší. Myslím, že bude jako mnohem příjemnější si tohle jako do té konverzace jako dát, prostě si to tam přiznat, tohle je prostě fair, tohle není jako manželství, tohle je jako nějaký jako biznesová otázka a já souběžně hledám, protože tady to vypadá z 30%, z 60%, buví kolika procent, dle toho taky budou ty moje aktivity vedle, že to nedopadne. A je to prostě fér, ale moc se o tomhle nemluví. Je to jako kdyby to bylo strašně jako špinavý, vošklivý téma, ale je to prostě naprosto součástí toho biznisu.
Hmm. No. Je to takový ošemetný téma. No. A i jako taky pozoru to, že se vlastně jako dlouho čeká. Vlastně na jednu stranu je to možná pochopitelný, na druhou vlastně jako to jako úplně smysl nedává. Já přemýšlím jakoby, když teda mám takového člověka, u kterého si fakt jako nejsem jistá, jako třeba founder, nebo i to HR, prostě budou spolupracovat, budou to společně diskutovat, tak mám tam třeba nějaké jako styčné body, do kterých si dáme nějaký cíl a prostě co se stane a pak budeme postupovat dál.
Jo, ale za mě to jako má být krátká doba, protože já se jako často potkám nejhorší situace, čekáme, že se zlepší, ten člověk ani neví, že by se měl zlepšovat, vlastně čekáme.
Jo.
To doufejme jako se opouštíme tohle téma, to prostě nemá smysl. A potom jako to zlepšování za mě je to jako nebavme se o ničem díl, než je jako měsíc, dva, pokud jsme ve startupech. Já pořád žiju jako v tom startupovém environmentu. Tam prostě jako nemůžeme řešit, budeme si dávat jako improvement plány a budeme prostě jako čekat jeden kvartál. Podle mě to jako nemá význam. A myslím, že by to mohlo jako hrozně nebo brzdit to ty organizace.
Jo. Jo, a já si myslím, že je vlastně strašně důležitý to tomu člověku jako říkat, no, aby on to věděl, protože nedávno mi vlastně jedna známá říkala, že vlastně jako propouštěli kolegyni a oni měli pocit, že už jí několikrát řekli, že je něco jako špatně a ona vůbec nechápala, co se děje, jakoby nějak to tam vůbec jako nedoputovalo a vlastně oni, když jí jako ukončovali z nějakého důvodu jako neplnění té agendy, tak jako vůbec nechápala, jako že je to až takhle, jako až v takový fázi, že se jako tohle to děje. Takže ta komunikace je tam, si myslím, důležitá, no.
Jo, tam jako, tak jo, on je tam takový ten strach, vlastně čím víc napřímo se to řekne, tak by nám mohl ten člověk jako odejít nečekaně třeba dřív nebo přestat pracovat.
Hmm.
A já to hrozně chápu, ty obavy. A tyhle ty vlastně, vy se jako nemůžete dostat do situace, do které se dostala teda spousta fondů, že se bojíte svých lidí. A vy prostě musíte být ten jako lídr, co to řekne, hele, je to blbý, když to bude stejný, tak to nefunguje. Samozřejmě to občas nedopadne dobře, no, ale ten jako benefit tohohle, když se budete takhle chovat, budete mít tu kulturu transparentnější, vy budete lídr, tak je jako mocný oproti tomu, že třeba pak měsíc může být to jako oddělení v Lloyd, to zase jako je pravda. Ale ta organizace může vypadat úplně jinak.
Ale mně si myslím, že to jako ovlivňuje i toho foundera, jo? Že vlastně jakoby se říká, že to rozhodí ten tým, a musí to rozhodit jako úplně všechny, jo? Že vlastně když tam jako se nechává ten člověk dlouho pracovat, který třeba jako nefunguje, tak si myslím, že i ten jako founder potom je takový třeba míní stej a různě tam nastávají situace, kterým třeba jako nemuseli, takže tak. Tak, jdeme zpátky k jednomu člověku na HR, u kterého teda pořád jsme, jak je vidět, tak má spoustu práce. V čem je potřeba, aby se třeba takový člověk vzdělával, protože ta agenda je vlastně jako obrovská a je potřeba vědět, co si z toho vybrat, v jakých oblastech prostě se ideálně třeba nějaký fakt jako low cost, prostě v čem se jako posouvat, aby jich dokázala tu práci jako ten člověk dělat.
Ta role je strašně nevděčná v tom, jak je široká. Takže vy si musíte vybrat, co jsou vaše témata, dle toho, co potřebuje organizace, ale dle toho i jako kým jste vy. A ten zbytek, mít kamarády na telefonu, různý zdroje, různý jako knihovny, prostě krást všechny ty zdroje, to myslím, že v tom je jako síla dnešního internetu, že fakt jako dohledat jdou jako boží věci. Ale opravdu jako bych apelovala na to, vy nezvládnete rozumět celému HR, nikdo z nás tomu nerozumí. Potřebujete nějaký ty věci, které prostě jsou to vaše, kde vy jako můžete vystupovat, ano, v tomhle já jsem odborník, a zbytek prostě outsourcujete. A outsourcujete ho i v hlavě. Vy prostě, když nehajrujete dobře, tak budete mít rekrutera, budete mít prostě jako odseknout od sebe ty témata, které vám nejdou, a vzdělávat se těch, které vám jdou. Ideálně by to mělo být tak, aby ta HR měla být jako silná v těch tématech, ve kterých jako ten founder cítí tu příležitost. Takže třeba přesně, pokud někdo jako se chce věnovat zaměstnaneckým akcím, tak je docela škoda jít do organizace, kde se o tom vůbec neuvažuje. Takže jako hodně jako si fakt vybírat ty témata. A ty jako nejlepší generalisti podle mě nad tím uvažují tak, aby to byly jako trošku, aby těch témat měly několik a byly trošku jako komplementární, trošku vzdálenější. Já bych třeba hrozně ráda měla mnohem hlubší znalosti v rámci nějakých jako kulturních aspektů těch organizací. Vím, že tohle je moje slabší stránka a vím, že by bylo boží, abych to tam víc měla. A to, kdyby se pak jako potkalo s tím jako víc techničtějším HR, tak by bylo super. Takže trošku jako komplementárně nad tím uvažovat. No.
Mm-hmm. Vy i v některém tom článku píšete, že vlastně v době těch solo HR možná jako nabude na významu AI jako ve spolupráci, že to bude takový jako kolega vlastně možná do nějaký míry. Protože si dovedu představit, že když takhle pracuju, tak co udělám, když nevím, jako dost možná tam něco zapnu. ChatGPT, Claude nebo něco takového. Kde si tam jako pomoct? S čím se tam obrátit? Expertko na AI.
Ano. Tam bych chtěla dát velký disclaimer. Určitě nejsem odborník na AI v HR.
Market mě na to upozorňovala, tak tady takový insight joke.
Já mám trošku pocit, že jich totiž vzniká moc teď na tom trhu. Podle mě teď nás čeká fakt jako transformační období. Já jsem obecně z toho trošku jako nervózní, jako udržet tu vlnu, udržet to momentum, kdy fakt si myslím, že spoustu toolů se nám promění. Myslím, že nás to teda nečeká jenom v HR, že mnohem víc rolí v těch organizacích mnohem delší dobu vydrží u toho jsem jeden specialista, protože se vlastně jako zvýší efektivita těch lidí. Za mě je teď jako dobrý se fakt jako kouknout i na ty starý tooly a říct si, co teď. Já jsem si třeba, je to asi teda 14 dní, jo, takže neříkám, že je to jako můj hluboký projekt, ale prostě rozkouskovala jsem si recruitment, tam jsem si koukla, jako jaký používám tooly, říkám, že jich je nějaký zásadní množství, a vlastně objevuju znova. Takže třeba na zápisy pohovorů já jsem používala Otter, oni mají teda aspekty, ale vlastně to není až tak jako dobrý, a zjistila jsem, že třeba MetaView je super. A v ten moment mám nástroj, který mi udělá zápis z pohovoru, já už to moc ani nekontroluju, doplním k tomu 2-3 myšlenky, které jsou vlastně jako nad rámec, a posílám manažerům. A je to oproti půlhodinovému sepisování, kdy se vyvarovávám různých biasů, aby to bylo dobrý, tak je to prostě okamžitý report, posílám nahned. A podobných toolů prostě musíme objevovat mnohem víc, ale myslím, že to půjde nalézt jako na skoro každý ten jako každou část toho cyklu zaměstnance.
Uh-huh. Máte ještě nějaký tip? To každého zajímá, že
ne, ne, jasný, no, ale říkám, že tam toho tolik nevím. Ne, hrozně se mi líbí třeba Já obecně jsem fanoušek toho, když vlastně vy si stvoříte, že jo, takovou tu hydru těch toolů, co vy máte, že jo, teď to bobtná, prostě málo která organizace má na ten jeden velký snovej tool, který by se jako implementoval půl roku a tak máte tu hydru, tak já mám vlastně hrozně ráda integrace do Slacku. A tam vlastně to vzniká jako strašně moc, takže různý, třeba Poly má teď docela dobrý jako dotazy, no a i takový klasický donut je vlastně jako dobrý na to různý jako setkávání, ale ne, já určitě jako nejsem nejlepší člověk na vyškrábně 10 nejlepších toolů pro HR.
Další otázka, jak poznáme, že je potřeba HR tým rozšířit?
Tam já taky asi budu mít jako velmi tradiční odpověď, ale ono to prostě jako nejde jinak. Vy musíte jít za tím founderem a zeptat se, co nás čeká. Takže to, že je třeba teď HR pod vodou, jako nemusí být ještě znak, že potřebujeme novou HR, protože prostě pík skončí v lednu. Takže to je jako vydržme a bude líp. A což teda typicky nebývá, ale za mě je to fakt jako jít za tím founderem, jít za tím CEO, co jsou plány, co jsou aktivity. Pojďme jako se nad tím rozmýšlet. Samozřejmě do toho vstupuje i ten budget a lavíruje se nad tím, ale bez tohohle rozhovoru vy to jako nikdy vlastně nemůžete jako zjistit, obhájit. No, ale potom, jako když to zjistíte, tak většinou to přichází v ty momenty, už se nedělí klíčové aktivity. Za mě jsou to jako dost ty, co jsem už zmiňovala v tom zjišťování, prostě performance, nálady a odměňování. Potom i samozřejmě hiring u těch rychle rostoucích startupů. A nebo pokud se nám jako dělo fakt blbě a vy prostě víte, že už to nemůžete dělat jako špatně, no.
Já si myslím, že často tam taky nastává situace, že jako HR to nějak jako potřebuje i třeba s ohledem na to, co tu firmu čeká, ale founder to stejně jako tlačí. Hele, nějak to musíme vydržet, protože budget
určitě,
něco.
Určitě, určitě. Mm-hmm. Potom je jako, na to je strašně dobrý jako odpovídat, tohle se nebude dít. To je jako v té vlastně ten founder má na to plný právo a pokud jako na to nemá budget, tak ať to okamžitě řekne a je to jako dobrý nenabírat toho člověka. Jo? To zase jako, vy nemůžete jít proti tomu, nemáme cash, to prostě nejde. Ale v ten moment, tak se na to pojďme kouknout racionálně, tohle nebude. Jo? A opustila bych takový ty krásnosti, které se často dějou, šla bych do těch jako tvrdých, nesexy věcí, typu, co teď zmiňujeme a prostě vánoční dárky nebudou.
Jo, skvělý. Vy jste ještě zmínila ten performance a vlastně jste to zmiňovala i v tom rozhovoru v tom startup talku, že to je vlastně jako klíčový, co by vlastně ten founder, ta firma měla vidět o svých lidech, jo, jaký je jejich performance. Jako takže jak to měřit? Jak to zjišťovat?
No. Ne, já to mám i v tom jednom jako svém článku. Podle mě jako performance je fakt jako svatý grál HR. Já jsem nikdy neviděla, že by to bylo někde božský, že bych vám mohla říct, hele, dělali to takhle a fakt to ví úplně přesně, ví to v okamžitém čase, je to prostě snový. To si myslím, že zatím fakt jako nikdo neobjevil, možná v nějakých jako rolích typu obchodníci, ale taky je to trošku jako, ne, pořád tvrdím, neobjevil. A na druhou stranu, společnosti, které to vůbec neřeší, tak jsou prostě naprosto slepí, takže za mě i jako blbě to dělat je docela dobrý. Já jsem hodně velký bojkotér performance review, podle mě to nemá jako s měřením performance nic moc společného. Myslím si, že je to rozhovor, který by měl jako být možná veden, ale typicky to jako hrozně tomu chybí to momentum, to, že to víte v aktuálním čase, že by to mělo mít nějaký impact na zlepšení té organizace, myslím, že ne. To, co já jako apeluju na ty manažery, tak je hele, ty prostě musíš vědět, kde je tvůj slabší a silný kus. Úplně takhle triviálně, když fakt půjdeme po jako juniorní manažer, vy jste jediná HR, tak vykašleme se na strašně složitý performance review a velký schémata, ale věďme, kdo jsou jako naši dobrý a špatní lidi. Ty špatní, buď se s nima rozloučíme a jako upřímně, jako má to být prostě cíl, pokud si tady jako označíme, že tyhle dva lidi prostě to není dobrý, tak by tam ideálně buď se zlepší, anebo tam nebudou. No a nebo si potom taky určíme ještě, kdo jsou boží lidi a do nich jako lejme peníze. Vy když vlastně tohle vůbec si neřeknete, vůbec jako tam neproběhnou ty úvahy, když tam neproběhne tohleto zamyšlení, tak je to blbý. Tak vlastně jako jste úplně slepí. Typicky, když já zatím přijdu za tím manažerem, tak oni vlastně hrozně často jako neví. Je to takový, jako není tam až taková jistota. A přichází nějaká touha po měřitelnosti, KPIčkách. A to je vlastně to dobrý. Už jsme tam v nějakých měřitelných aspektech a už se nad tím víc přemýšlí. Takže začala bych tou triviálností a on, ten manažer díky tomu typicky jako dojde k tomu. Bylo to hodně hezký v tom období layoffu zjišťovat, jak ty společnosti jsou slepý, kdy prostě se přišlo za HR, tak vyhodíme 10% společnosti a teď ta otázka koho, tak fakt jako byla vlastně velká, což je blbý, to prostě musíte vědět.
Jo, to je důležitý. A děkuju moc, že to zmiňujete, že se tím zabýváte, protože přesně to není takový jako úplně téma vlastně. Bavíme se vlastně o jiných tématech a tohle je vlastně asi to jako gro, no. Mně se strašně mimochodem líbí, jak říkáte božský, to je super, to by se mělo víc říkat. Už v tom rozhovoru vlastně, co jsem poslouchala s váma, tak jsem se nad tím pozastavila, že to je hezký a že to vlastně moc neříkáme.
Takže vyspávkový slovo, který jsem vám dali, chápu.
Ne, to vůbec, já si myslím, že to je dobře. Co vás teďka čeká, na co se těšíte pracovně?
My jsme se o tom bavili před chvílí, já jsem teď maminka 3měsíčního syna a 3letého syna současně, takže v současné době já jsem přece jenom jako mám utlumený aktivity. Po novém roce mě čeká zase trošku větší nádech. Myslím si, že se dějou hrozně hezký a zajímavý věci u nás v portfoliu, co se týče třeba krypta. Vím, že kolegové teď kutají nové projekty v AI a hrozně, hrozně ráda bych byla u toho, no. Tak doufám, že to všechno klapne a děti nebudou nemocný a bude to moje realita.
Držím pěsti. A moc děkuji za rozhovor.
Taky moc děkuji.
Děkujeme, že posloucháte Su HR podcast a těšíme se u další epizody.